Indonesia hari ini di www.voanews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta yang Voice Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Uni Eropa desak WHO lebih transparan dalam penanganan pandemi. Turki gempa magnitudo 7. Erdogan minta jajaran segera turun tangan. Berita selengkapnya. Pengiriman pertama vaksin virus corona untuk Hungaria diperkirakan akan tiba pada akhir Desember atau awal Januari tahun depan. Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Viktor Orban kepada Radio Negara Jumat. Orban mengatakan Hungaria sedang berbicara dengan Tiongkok dan Rusia tentang vaksin dan bahwa pada musim semi negara itu bisa memiliki 2 atau 3 vaksin berbeda. Mulai April tahun depan, negara itu kemungkinan bisa mengumumkan kemenangan atas pandemi. Sejauh ini belum ada vaksin yang terbukti secara klinis melawan virus corona, meskipun hampir 200 kandidat vaksin sedang dikembangkan di seluruh dunia. Hasil uji coba tahap akhir diperkirakan akan muncul pertama kali pada akhir 2020. Pemerintah Orban sejauh ini dilaporkan menahan diri untuk tidak melakukan pembatasan pada acara massal. Sekolah-sekolah beroperasi seperti biasa, demikian pula dengan toko-toko. Pertandingan sepak bola telah diadakan stadion-stadion nasional dengan kehadiran penonton. Uni Eropa mendesak Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO segera dirombak agar lebih kuat menangani pandemi dan membuka kekurangan negara-negara anggotanya dalam keadaan darurat kesehatan. Menteri Kesehatan Jerman, Jens Spahn, pada konferensi pers Jumat menyatakan pandemi saat ini sangat menantang, tetapi sangat penting bahwa debat reformasi WHO diadakan secara paralel. Komentar tersebut dibuat pada konferensi video para Menteri Kesehatan Uni Eropa yang mendukung dokumen Uni Eropa tentang reformasi badan PBB yang untuk pertama kalinya menguraikan serangkaian perubahan besar yang diperlukan untuk meningkatkan kekuatan dan sumber daya WHO. Langkah tersebut menyusul kritik bahwa Tiongkok dan negara lainnya tidak memberikan informasi tentang pandemi COVID-19 secara tepat waktu pada masa awal kemunculannya. Jens Spahn menambahkan, WHO harus menjadi lebih cepat bereaksi terhadap krisis kesehatan, sementara negara-negara anggotanya harus berbagi lebih banyak informasi dalam keadaan darurat. Sementara itu, Komisaris Kesehatan Uni Eropa, Stella Kyriakides, dalam konferensi pers yang sama menyatakan sangat penting bagi WHO untuk terus maju dengan reformasi tersebut. Setelah berbulan-bulan tekanan internasional, panel independen telah dibentuk pada September untuk meninjau penanganan global pandemi. Otoritas di Moskow dilaporkan menyiapkan vaksinasi massal melawan COVID-19 saat infeksi harian di Rusia mencapai rekor tertinggi lebih dari 18.000 kasus dalam kondisi kekurangan dokter di seluruh negeri. Demikian menurut keterangan dari Kremlin pada Jumat. Penduduk Moskow yang ingin divaksin mungkin dapat melakukannya paling cepat bulan depan. Vaksin dalam jumlah besar telah didistribusikan pada saat itu, seperti yang disampaikan Wakil Wali Kota Rusia Anastasia Rakova. Ibu kota Rusia itu sedang menciptakan jaringan besar ruang vaksinasi khusus untuk 2.500 orang berisiko tinggi, terutama dokter dan guru yang telah divaksinasi. Sekitar 9.000 penduduk Moskow telah menerima 2 suntikan vaksin Sputnik V sebagai bagian dari uji coba skala besar yang berkelanjutan. Rakova saat berbicara di saluran TV24 Rusia menyatakan vaksinasi massal kepada masyarakat belum memungkinkan karena jumlah dosis vaksin yang diperlukan belum didistribusikan. Rusia menghadapi tantangan dalam meningkatkan produksi vaksinasinya yang menurut Presiden Vladimir Putin berkaitan dengan masalah ketersediaan peralatan. Lewat keterangannya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan buka suara terkait gempa berkekuatan magnitudo 7 yang melanda Provinsi Izmir Jumat 30 Oktober. Erdogan telah memerintahkan jajarannya untuk segera turun tangan menanggulangi dampak gempa. Dilaporkan, korban gempa akibat gempa magnitudo 7 di Turki hingga Yunani masih terus bertambah. Hingga saat ini sudah ada total 22 orang meninggal dunia dan lebih dari 800 orang luka-luka akibat gempa tersebut. Seperti dilansir AFP Sabtu 31 Oktober, korban tewas akibat gempa tersebut saat ini bertambah 3 orang menjadi 22 orang. Jumlah korban tewas tersebut dilaporkan paling banyak terjadi di Izmir, Turki, dan sisanya di Pulau Samosa, Yunani. Gempa tersebut juga telah melukai hampir 800 orang di Turki hingga Yunani. Selain memakan korban jiwa, gempa juga meruntuhkan puluhan bangunan di kota Izmir, Turki. Tsunami kecil juga melanda distrik kota Seferihisar, sisi selatan Izmir di Turki Barat yang terkena dampak gempa paling parah. Seperti diketahui, kerusakan paling banyak ditemukan di sekitar kota Aegean, Izmir, Turki. Kota tersebut dilaporkan memiliki 3 juta penduduk dan dipenuhi dengan blok apartemen bertingkat tinggi. Sementara itu, Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, menyampaikan bela sungkawa kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah gempa melanda. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah membidik peluang ekspor pisang Cavendish hasil panen petani di Kabupaten Jembara, Bali karena besarnya permintaan buah-buahan di pasar global, khususnya komoditas pisang. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat menyatakan kerjasama pemerintah pusat, daerah, swasta, dan petani adalah solusi yang diharapkan meningkatkan produktivitas daya saing dan kontinuitas produk pisang Cavendish. Kemenko Bidang Perekonomian mencatat per Oktober 2020, luas tanam pisang Cavendish di Jembrana mencapai 23,31 hektar. Pemerintah menargetkan akhir tahun 2020, luas tanam mencapai 32 hektar dan diharapkan meningkatkan nilai ekonomi hingga 2,21 miliar rupiah per tahun sehingga mendorong lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kemenko Perekonomian menyebutkan kontribusi ekspor khususnya buah-buahan Indonesia pada 2019 mencapai 95,98 juta dolar Amerika Serikat dengan total volume 110 ribu ton. Dari total ekspor tersebut, ekspor produk pisang memberikan kontribusi sebesar 11,62% terhadap ekspor buah-buahan nasional dengan nilai 11,15 juta dolar Amerika Serikat dengan volume 22 ribu ton. Adapun ekspor produk buah-buahan Indonesia diserap Tiongkok, Hong Kong, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Indonesia dilaporkan berhasil membukukan transaksi ekspor 80 ton sarang burung walet senilai 150 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,2 triliun rupiah dari salah satu perusahaan Tiongkok di sela-sela konferensi tahunan industri sarang burung walet di Xiamen, Provinsi Fujian pada 27-30 Oktober 2020. Transaksi tersebut diperoleh melalui penandatanganan kesepakatan pembelian antara General Manager Produksi Yan Pales Si Long Food Corporation Limited, Huang Dan Yan, dan Atase Perdagangan Kedutaan Besar RI di Beijing, Marina Novira Anggraini, di sela-sela acara tersebut. Duta Besar RI untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun di Fuzhou, Provinsi Fujian, Jumat, menyatakan perusahaan itu mengimpor sarang burung walet dari Indonesia mulai 2021. Dubes memenuhi undangan Asosiasi Pedagang Grosir Produk Pertanian Tiongkok atau CAWA menghadiri konferensi tersebut bersama Konsul Jenderal RI di Guangzhou, Gustanto, dan Adak KBRI Beijing. Saat ini Indonesia menjadi produsen sarang burung walet terbesar di dunia, dan Tiongkok merupakan konsumen sarang burung walet terbesar di dunia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wisnu Tama Kusubandio, mengapresiasi peluncuran saluran televisi berita See Today oleh BUMN PT Telkom. Wisnu Tama dalam keterangan resmi Jumat 30 Oktober menyatakan, ia mendorong agar televisi terbaru bersutan BUMN ini membantu pemerintah dalam memberitakan dan mempromosikan pariwisata nasional. Ia menambahkan, See Today diharapkan bisa menjadi sarana mempromosikan Indonesia, terutama pariwisatanya dan ekonomi kreatifnya dengan cara yang kekinian. Wisnu Tama mengatakan, See Today diharapkan mampu menyampaikan informasi-informasi yang baik mengenai Indonesia ke masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan juga dunia internasional. Diharapkan kanal tersebut dapat menjadi perpanjangan informasi mengenai potensi alam, budaya, dan ekonomi kreatif yang dapat menarik minat wisatawan hingga investor asing. Menurut Wisnu Tama, Indonesia tidak hanya memiliki kekayaan dan keindahan alam serta keanekaragaman budaya yang dapat dipromosikan oleh Sea Today. Indonesia juga memiliki keanekaragaman di berbagai subsektor lainnya, dari pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti di sisi kuliner. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Kali ini mengenai pemerintah harapkan adanya upaya optimal dalam peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan atau EBT. Pemerintah Republik Indonesia baru-baru ini menyampaikan harapan adanya upaya yang maksimal untuk mencapai target porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Pemerintah mengharapkan adanya upaya peningkatan penggunaan EBT oleh lembaga pemerintah terkait, masyarakat, dan kalangan swasta. Pemerintah menargetkan peran EBT sebesar itu secara perlahan, tetapi pasti untuk bisa tercapai. Antara lain diharapkan adanya lebih banyak penggunaan energi EBT di sektor kelistrikan. Ini mengingat jenis energi EBT yang melimpah di tanah air, seperti energi surya, energi hidro, panas bumi atau geothermal, dan energi biomasa. Konsumsi energi listrik di Indonesia diharapkan akan berpindah dari sumber energi fosil ke sumber energi yang dapat diperbarui, lebih bersih, berkelanjutan, dan berlimpah di tanah air. Harapan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan EBT sudah diwujudkan oleh sebagian masyarakat, lembaga pemerintah, dan pihak swasta. Salah satu respon positif untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan disampaikan oleh pihak pengelola bandar udara di Indonesia. Dilaporkan bandar udara di Indonesia akan secara masif memanfaatkan energi baru dan terbarukan, khususnya energi surya, dan menerapkan konservasi energi secara berkelanjutan. Secara kelembagaan, tugas utama mempercepat pemanfaatan energi baru dan terbarukan tentunya ada pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, dalam beberapa kesempatan menyampaikan rencana pihaknya untuk meningkatkan dan mempercepat penggunaan EBT ke depannya. Ia mengatakan, pemerintah akan mempercepat pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan menciptakan pangsa pasar baru, sumber energi yang ramah lingkungan tersebut. Apa yang dilakukan pemerintah mendapat apresiasi antara lain dari anggota Komisi 4 DPR Juli Sutrisno Laiskodat. Dalam keterangannya Kamis 22 Oktober, ia mengapresiasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dari sampah sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap PLTU Ropa di Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Pentingnya EBT juga disuarakan anggota DPR di Forum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, anggota Komisi 7 DPR RI, Diah Roro Esti Widya Putri, menjelaskan pentingnya energi baru dan terbarukan bagi masa depan. Hal itu dikatakan legislator milenial itu dalam forum bertema Shaping Our Future Together. Sebagai rangkaian hari ulang tahun PBB ke-75 yang diselenggarakan United Nations Economics and Social Commission for Asia and the Pacific secara virtual. Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Diah Roro Eri juga memaparkan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi karbon dalam sektor energi, salah satunya dengan melakukan efisiensi energi dengan lebih banyak menggunakan energi bersih daripada penggunaan energi fosil. Dengan tekad dan keseriusan pemerintah untuk terus meningkatkan penggunaan EBT, maka diharapkan Indonesia dapat mencapai target penggunaan EBT yang meningkat ke depannya. Peningkatan pemanfaatan EBT yang signifikan diharapkan dapat dicapai sesuai target bauran energi nasional sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Depok, Jawa Barat. Universitas Indonesia melalui Makara Art Center UI, MEC UI, bekerjasama dengan Soka Gakkai Indonesia SGI, menyelenggarakan acara yang bertajuk Cita-Cita Pemuda Indonesia untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Acara ini dikemas dalam bentuk pergelaran seni dan dialog kebangsaan yang dilaksanakan pada Rabu 28 Oktober pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut dapat disaksikan secara virtual melalui akun media sosial MEC. Peringatan Sumpah Pemuda ini dibuka oleh Wakil Rektor UI Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Abdul Haris dan Ketua SGI Peter Nurhan. Kabar berikutnya datang dari Magelang, Jawa Tengah. Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa Tengah secara acak melakukan tes COVID-19 pada pengunjung Candi Borobudur dalam upaya menekan resiko penularan virus corona selama libur panjang saat pengunjung tempat wisata meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Retno Indriastuti di Magelang Rabu lalu mengatakan, sejak Rabu hingga Minggu 1 November, Dinas Kesehatan secara acak memeriksa pengunjung Borobudur menggunakan alat tes diagnostik cepat untuk mendeteksi penularan SARS-CoV-2 virus corona penyebab COVID-19. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan ada pengunjung yang terindikasi tertular virus corona, maka Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada pengunjung yang bersangkutan untuk memastikan apakah dia terserang COVID-19. Retno mengatakan pemeriksaan acak menggunakan alat tes diagnostik cepat untuk mendeteksi penularan virus corona ditargetkan mencakup sekitar 10% dari rata-rata jumlah pengunjung kompleks wisata Candi Borobudur sekitar 1.500 orang. Kabar terakhir datang dari Provinsi Aceh. Dua siswa asal Aceh berhasil meraih medali perak dalam kompetisi Macau Innovation and Invention Expo 2020 pada bidang algoritma scientist. Dalam acara itu diikuti oleh peserta dari 160 negara. Kedua siswi Aceh adalah Oka Hasana Agustiani dan Rafachinka Renjani R. Keduanya meneliti GUCOP atau Liquid Sugar from Coffee's Cherry Mucilage as an Alternative to Prevent Diabetes atau GUCOP, gula kopi berbahan dasar daging buah kopi sebagai pencegah diabetes. Kepala Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh, Zulkifli, Selasa lalu penelitian tersebut dilakukan karena berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah bahwa penderita diabetes di daerah itu semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga perlu dilakukan pengkajian pengganti gula yang rendah glukosa. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 24 Oktober 1931, Jembatan George Washington resmi dibuka untuk lalu lintas kendaraan umum. Jembatan George Washington adalah jembatan gantung di atas Sungai Hudson, Amerika Serikat, yang menghubungkan New York City, New York, dan Fort Lee, New Jersey. Panjangnya 4.750 kaki atau 1.584 meter dan dirancang oleh Otmar Herman Amann. Pembangunan dimulai pada tanggal 21 Oktober 1927. Pada tanggal 24 Oktober 1931, lantai atas dibuka untuk umum. Lantai dasar ditambahkan dan dibuka untuk kendaraan umum pada tanggal 29 Agustus 1962. Rentang utama jembatan mencapai 3.500 kaki atau 1.067 meter dan lebarnya 119 kaki atau 36 meter. Jembatan ini ditopang 4 kabel, masing-masing berbobot 28.450 ton dan terbuat dari 26.474 kawat khusus. Kita beralih ke peristiwa 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB didirikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB didirikan untuk mendorong kerjasama internasional. Organisasi internasional ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga. Pada saat didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945, PBB memiliki 51 negara anggota. Saat ini, PBB memiliki 193 anggota dan 2 negara pengamat. PBB memiliki konstitusi yang disebut Piagam PBB. Disusun dalam sebuah konferensi pada April sampai Juni 1945. Piagam itu mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 negara anggota pendiri yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan 24 Oktober ditetapkan sebagai Hari Dokter Nasional. Hari Dokter Nasional identik dengan hari jadi Ikatan Dokter Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini bernama Vereniging van Indische Artsen pada tahun 1911. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 24 Oktober 1950 berdiri secara resmi perkumpulan dokter dengan nama Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian setiap tahunnya, tanggal 24 Oktober diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia. Sebagian lain menyebutnya dengan Hari Dokter Nasional. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
pandanglah ke depan. Kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan. Kita melangkah menuju kemenangan.
Matahari bersinar benderang, menyinari cita-cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegak.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul BUMN Telkom luncurkan kanal berita See Today. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio melakukan soft launching atau peluncuran awal dan menyaksikan penayangan perdana kanal berita berbahasa Inggris Southeast Asia Today atau See Today di Jakarta. Turut hadir dalam acara tersebut, Komisaris Utama Telkom Renald Kasali dan Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero, Riri Ardiansyah, beserta jajaran. Dalam kesempatan itu, Riri Ardiansyah menjelaskan, See Today merupakan bagian dari upaya Telkom Group melalui anak usahanya, MD Media, dalam melakukan ekspansi bisnis khususnya digital content provider atau penyedia konten digital. Riri berharap See Today dapat menjadi kanal yang membawa nama Indonesia mendunia, memberikan berita yang bukan hanya cepat, tetapi juga tepat dan akurat. Riri juga menjelaskan C2Day direncanakan akan didistribusikan ke mancanegara melalui kemitraan dengan media internasional di 10 negara, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan. Kedepannya, Telkom membuka peluang kerjasama dengan content provider atau penyedia konten demi memperkaya dan meningkatkan kualitas konten, termasuk juga media partner atau mitra media untuk memperluas jangkauan. Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi dukungan Telkom melalui kehadiran C2Day. Erick mengatakan, sudah saatnya Indonesia menyampaikan berita yang benar mengenai Indonesia kepada dunia. Sudah saatnya Indonesia dipandang dunia. Menteri BUMN tersebut mengakui selama ini informasi positif tentang Indonesia masih kurang tersampaikan, sehingga persepsi dunia internasional menjadi kurang baik. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio. C2Day diharapkan menjadi sarana baru memperkuat komunikasi publik mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia ke khalayak internasional. Ia berharap kanal ini dapat menjadi perpanjangan info mengenai potensi alam, budaya, dan ekonomi kreatif yang dapat menarik minat wisatawan hingga investor asing. Tantangannya ke depan adalah bagaimana materi tersebut dikemas menjadi sebuah konten komunikasi yang menarik untuk disampaikan. Tayangan perdana yang disiarkan secara langsung adalah Sea Morning Show, yang hadir setiap hari pukul 6 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Disajikan berbahasa Inggris, Sea Morning Show membuka pagi dengan peristiwa terkini, laporan langsung dari tempat kejadian, bincang-bincang, penampilan dan features dari Indonesia, Asia Tenggara, dan dunia. Sekian Indonesiaku kali ini.
Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu, toko kartun favoritmu, dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu, sungguh candu. Lika-liku labirinmu takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Oh, 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 oh. Menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Jebak aku dalam labirin. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For now, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, kali ini kami akan memperkenalkan kue kompiang yang bisa Anda jadikan oleh-oleh pada waktu Anda berkunjung atau berlibur ke Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores Manggarai. Setiap daerah di Indonesia pasti mempunyai makanan khas yang menjadi ciri dari daerah tersebut.Begitu juga dengan daerah Flores Manggarai memiliki aneka warisan kuliner yang dapat memanjakan lidah para pecinta kuliner. Salah satunya yang menjadi oleh-oleh khas Manggarai Flores adalah roti kompiang. Roti ini menjadi buah tangan favorit para pengunjung yang sedang berwisata ke Flores. Roti kompiangDikenal pula dengan sebutan kompiang longa. Roti khas Flores ini berbentuk bulat atau oval dan memiliki warna yang kecoklatan seperti warna roti pada umumnya. Di atasnya diberi taburan wijen. Kata longa dalam bahasa Manggarai Flores berarti wijen. Itulah mengapa roti ini disebut kompiang longa. Roti kompiang sendiri sebenarnya berasal dari daratan Tiongkok. Pada waktu itu, seorang panglima dari daerah Fujian yang bernama Chi Chikwang berhasil mengalahkan perompak Jepang yang selalu membawa bekal berupa nasi kepal atau onigiri. Akhirnya Chi Chikwang menyusun strategi dengan membuat makanan yang bentuknya mirip onigiri sebagai bekal. Tetapi tekstur makanan itu sengaja dibuat keras sehingga tidak mudah hancur dan tahan lama.Selain itu, untuk memudahkan membawanya, bagian tengahnya diberi lubang untuk menyelipkan tali dan bisa dibawa dengan cara dikalungkan di leher. Untuk mengenang kemenangan itu, roti bekal Chi Chikwang yang semula bernama Kuang Ping itu di Indonesia menjadi kompiang. Roti ini sampai ke Indonesia, bahkan ke Nusa Tenggara Timur, dibawa oleh saudagar Cina yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Uniknya, makanan ini menjadi makanan khas di Nusa Tenggara Timur.Roti yang merupakan adaptasi dari daratan Tiongkok ini pada mulanya hanya disajikan pada acara-acara keluarga saja. Tetapi pada akhirnya roti ini semakin terkenal dan menjadi oleh-oleh khas Flores. Roti yang bahan utamanya tepung gandum ini
sangat cocok untuk sarapan dan dinikmati bersama secangkir kopi panas. Anda dengan mudah dapat menemukannya di pasar-pasar tradisional, pusat oleh-oleh khas Flores, bahkan di warung-warung kopi di pinggir jalan. Roti yang memiliki ukuran sebesar bola tenis dan bisa bertahan selama 3 hari pada suhu ruang dan bahkan 1 minggu bila disimpan di lemari es, biasanya dijual dengan harga Rp1.000 per bijinya. Cukup terjangkau, bukan? Demikian Pesona Indonesia hari ini. Apabila Anda sedang berlibur atau mengunjungi Nusa Tenggara Timur, Pulau Flores khususnya, bawalah roti kompiang sebagai oleh-oleh. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa.
Bicara hanya tersenyum, tak pernah kukira kau begitu cepat memikirku tanpa bahasa basi. Setiap kau ada rasanya hanya memikirku tanpa bahasa basi. Setiap kau ada rasanya hanya inginkan berdua.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, Nagari Pariangan adalah salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nagari Pariangan dikenal akan kesuburan dan keindahan alamnya yang berada di lereng Gunung Merapi. tepatnya sekitar 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut, yang membuat udara di Nagari Pariangan memiliki hawa sejuk. Panorama alamnya yang luar biasa membuat Nagari Pariangan masuk dalam daftar 5 desa terindah di dunia versi Budget Travel, disandingkan dengan 4 desa lainnya, yaitu Desa Wengen di Swiss, Is di Prancis, Niagara on the Lake di Kanada, dan Český Krumlov di Ceko. Nagari Pariangan masuk dalam daftar 5 desa terindah di dunia karena masih menjunjung tinggi adat budaya yang menjadi warisan leluhur. Keasrian dan kealamiannya pun bisa diacungi jempol. Mereka menilai desa ini berhasil menjadi ciri identitas budaya Sumatera Barat yang semakin lama semakin terhapus. Nagari Pariangan tidak hanya menyimpan keindahan pemandangan yang memanjakan mata, namun juga terdapat warisan sejarah yang masih dijaga dengan baik. Salah satu warisan sejarah tersebut yakni sepetak sawah yang berada di ujung jalan utama desa, yakni sawah gadang Satampang Baniah yang dijadikan situs peninggalan oleh masyarakat setempat. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, namun hingga kini masyarakat dan pemerintah daerah setempat tetap mempertahankan warisan budaya leluhur yang dibuktikan dengan kearifan lokal yang masih terus terjaga hingga sekarang. Kearifan lokal dan keindahan alam yang dimiliki Nagari Pariangan tersebut menjadi alasan desa atau daerah ini masuk dalam daftar desa terindah di dunia. Warna-warni kali ini mengenai Nagari Pariangan yang masuk dalam daftar 5 desa terindah di dunia. Kita akan kembali dalam warna-warni edisi berikutnya.
Tertawa dan menangis bersama.
Dengar pada Pelangina Radio kali ini, kami hadirkan lagu pop keroncong berjudul Senandung Rindu. Lagu ini diciptakan oleh Arianto dan dipopulerkan oleh Titi Kadi tahun 1967. Senandung Rindu bercerita tentang sebuah lagu kenangan yang pernah dinyanyikan bersama orang yang disayang. Sebuah lagu lawas yang kisahnya mungkin banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bruri Marantika kemudian membawakan kembali lagu ini dengan iringan musik keroncong. Baiklah pendengar, inilah Bruri Marantika dengan lagu pop keroncong Senandung Rindu.
Menyanyikan lagu
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.